Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь закрывае сваю амбасаду ў Швецыі, патрабуе, каб шведы зачынілі сваё прадстаўніцтва ў Менску да 30 жніўня. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якіх КДБ абвінавачвае ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Стакгольму, каб ён зрабіў тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных адносін пакуль не ідзе. 10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае паседжанне амбасадараў краіны ў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Як паведамляе польскае агенцтва ПАП са спасылкай на крыніцы ў еўразвязе, на ім будзе выпрацаваны адказ Брусэлю на рашэнне беларускага рэжыму аб высылцы з Менску супрацоўнікаў амбасады Швецыі. Гэта будзе надзвычайная нарада, бо паводле планаў чарговае паседжанне амбасадараў павінна адбыцца 31 жніўня. Тым часам КДБ Беларусі звярнуўся да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. На алімпійскіх гульнях у Лондоне беларусы заваявалі першы медаль у веславанні. Байдарка чацвёрка заняла трэцяе месца ў фінале на 500 метраў з вынікам 1:31.4 секунды. Першае месца заваявала Вугоршчына, другое Нямеччына. Цяпер у беларусаў на алімпійскіх гульнях на рахунку 9 медалёў, 3 залатыя, 2 срэбныя, 4 бронзавыя. Працягваем навіны. Некаторыя з іранскіх паломнікаў, захопленыя сірыйскімі паўстанцамі ў суботу каля лётнішча ў Дамаску, былі насамрэч адстаўнымі байцамі іранскай рэвалюцыйнай гвардыі. Гэта прызнаў сёння міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Анкары са сваім турэцкім калегам Ахметам Давутоглу. Пры гэтым Салехі сцвярджае, што ў Дамаск, дзе апошнія месяцы ідуць жорсткія баі, іранцы прыехалі выключна для рэлігійнага паломніцтва. Турэцкі міністр у сваю чаргу паабяцаў Ірану дапамогу ў вызваленні 48 захопленых іранцаў і папрасіў Тэгеран устрымацца ад абвінавачанняў на адрас Турэччыны ў сувязі з падзеямі ў Сырыі. На гэтай жа прэсавай канферэнцыі Салехі паведаміў, што заўтра ў Тэгеране адкрыецца сустрэча для абмеркавання сітуацыі ў Сырыі, у якой возьмуць удзел 10 краінаў, не ўдакладніўшы аднак якіх менавіта. Хамоўніцкі суд Москвы прызначыў на 17 жніўня абвяшчэнне прысуду ўдзельніцам панк-гурту «Пусі Раят». Марыя Алёхіна, Надзія Талаконікава і Кацярына Самуцэвіч вінавацяцца ў хуліганстве за панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста з Баўцы ў Москве. Прокурор папрасіў для падсудных 3 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты настойваюць на іх поўным апраўданні, называючы працэс палітычным. Талаконікава, выступаючы сёння з апошнім словам, звінаваціла ўлады краіны ў аўтарытарызме і парушэнні правоў чалавека, а царкву ў крывадушнасці. Марыя Алёхіна заявіла ў судзе, што турма – гэта Расія ў мініяцюры. Удзельніцы «Пусі Раят» прызнаныя міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Амністі Інтэрнэшнл» вязнямі сумлення. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз